Book 2 42
42
42
Zwiedzanie miasta.
Разгледување на градот.
Разгледување на градот.
Czy targ jest otwarty w niedzielę?
Дали пазарот е отворен во недела?
Дали пазарот е отворен во недела?
Czy targi są czynne w poniedziałki?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Czy ta wystawa jest otwarta we wtorki?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Czy zoo jest otwarte w środy?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Czy to muzeum jest otwarte w czwartki?
Дали музеот е отворен во четврток?
Дали музеот е отворен во четврток?
Czy ta galeria jest otwarta w piątki?
Дали галеријата е отворена во петок?
Дали галеријата е отворена во петок?
Czy można robić zdjęcia?
Смее ли да се фотографира?
Смее ли да се фотографира?
Czy za wstęp trzeba płacić?
Мора ли да се плати влез?
Мора ли да се плати влез?
Иле коштује встемп?
Колку чини влезот?
Колку чини влезот?
Чи са знишки для груп?
Има ли некаков попуст за групи?
Има ли некаков попуст за групи?
Czy są zniżki dla dzieci?
Ima li nekakov popust za deca?
Ima li nekakov popust za deca?
Czy są zniżki dla studentów?
Ima li nekakov popust za studenti?
Ima li nekakov popust za studenti?
Co to jest za budynek?
Каква е оваа зграда?
Каква е оваа зграда?
Иле лат ма тен будинек?
Колку е стара оваа зграда?
Колку е стара оваа зграда?
Кто збудовал тен будинек?
Кој ја изградил оваа зграда?
Кој ја изградил оваа зграда?
Interesuje się architekturą.
Jas se interesiram za architektura.
Jas se interesiram za architektura.
Interesuje się sztuką.
Jas se interesiram za umetnost.
Jas se interesiram za umetnost.
Interesuje się malarstwem.
Jas se interesiram za slikarstvo.
Jas se interesiram za slikarstvo.